بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وفق الطلبة والطالبات. اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 98. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, Allerbarmers, Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten. Frieden und Segen sein auf ihn und auf den Gefährten, die ihm folgen lassen bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Ja, unsere Vortragsreihe ist ja, das Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Heute ist der 98. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أخبرت قبيل اللقاء بأن والدة أخينا باسم توفيت، فندعو الله عز وجل لها أن يغفر الله لها ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها، أكرم نزلها ووسع مدخلها، اللهم أدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهلها الصبر على فراقها، وارحم يا ربنا موتى المسلمين، آمين آمين. صل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فبينا أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة في المسجد خلف الإمام واجبة على الرجال دون النساء، يثاب فاعلها ويأثم تاركها بلا عذر ويتوعد بالعقوبة. وذكرنا الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن آثار السلف الصالح على هذا الأمر. ثم انتقلنا إلى أهميتها وبيان فضلها، وعلمنا أن من فضلها تضعيف الدرجات ومن فضلها محو الخطيئات ومن فضلها زيادة الحسنات ومن فضلها أنها براءة من النفاق ومن فضلها أنها براءة من النار ومن فضلها أنها تعود النظام من خلال متابعة الإيمان. ثم انتقلنا إلى المسألة المهمة وهي بيان الأعذار التي تبيح للرجال أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة، وذكرنا منها عذر النوم وعذر النسيان وبعض الأعذار الأخرى، ووصلنا كان آخر عذر كان عذر الخوف وعدم أمن الطريق في هذا اللقاء مع عذر جديد من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وهو عذر المطر، سواء كان المطر شديدا أو خفيفا، سواء كان مؤذيا أو غير مؤذ، وهذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Unser Kapitel war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben ja gesagt, dass es für die Männer eine Pflicht ist, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Dann haben wir noch Beweise dafür genannt, dass es eine Pflicht ist, aus Koran und Sunna. Dann haben wir noch gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet einen erhöht, um Stufen erhöht, wenn man am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, dass man dafür Belohnung bekommt und dass es eine Bewahrung ist vor der Heuchlerei und vor dem Höllenfeuer. Und dann haben wir noch gesagt, indem man dem Imam befolgt, ja, lernt man eine gewisse Ordnung einzuhalten. Man lernt eine gewisse Ordnung einzuhalten, indem man den Vorbeter befolgt. Dann haben wir noch gesagt, es gibt natürlich Gründe, die man haben darf oder die man haben darf, damit man vom Gemeinschaftsgebet fernbleibt. Der erste Grund ist das Schlafen oder das Verschlafen. Darüber haben wir ausführlich geredet. Der zweite Grund ist das Vergessen. Der dritte Grund war Angst auf dem Weg zur Moschee oder auf dem Weg zum Gemeinschaftsgebet. Heute kommt der vierte Grund dran, und zwar ist es der Regen. Der Regen, ob das jetzt ein starker Regen ist, ob das ein leichter Regen ist, ob dieser Regen ja, so schwerfällig ist, dass man nicht zur Moschee gehen kann, egal welche Art und Weise der Regen, in welchem Zustand sich der Regen befindet, das ist das Thema heute und das ist auch der vierte Grund, der Regen.
المطر عذر من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. الدليل على ذلك في عدة نصوص وردت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، منها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان برقم 616، كذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه برقم 6099 من حديث نافع رحمه الله قال: أذن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ليلة باردة بضجنان. ضجنان دي منطقة بالقرب من مكة، يعني كانوا في سفر ومروا على منطقة اسمها ضجنان، كان ليلة برد، كان في مطر، فابن عمر أذن للصلاة. أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. الرحال يعني البيوت. صلوا في رحالكم. فأخبرنا أي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، يعني بعد الأذان، ألا صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. في الليلة الباردة، لسه هنتكلم عن عذر البرد بعدين إن شاء الله، خلاص، في الليلة الباردة أو المطيرة اللي فيها مطر في السفر. هذا حديث يبين لنا الرخصة في صلاة البيت للرجال عند المطر وعدم إتيان المسجد. الحديث الثاني هنذكر معظم الأدلة بعد كده نبقى نشرح إن شاء الله. الحديث الثاني أخرجه الإمام النسائي في السنن والإمام أحمد في الموطأ في المسند وعبد الرزاق في المصنف من حديث عمرو بن أوس قال أنبأنا رجل من ثقيف أي قبيلة ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسمع منادي يعني المؤذن يعني المؤذن اللي بيؤذن للصلاة أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. أنه هو بيأذن النبي أمر يقول هذا بحيث اللي ما جاش المسجد يبدأ يصلي فين؟ في البيت وما يتحملش مشقة الإتيان لوجود عذر المطر. الحديث الثالث أخرج ابن حبان رحمه الله في صحيحه كما في كتاب الإحسان كتاب الصلاة باب فرض الجماعة، كذلك أخرجه أبو داود في السنن بسند صحيح من حديث أبي المليح أبي المليح ابن أسامة عن عمير الهذلي. الهذلي من قبيلة اسمها هذيل، خلاص. عن عمير الهذلي عن أبيه أنه قال أصابنا مطر بحنين. حنين دي منطقة عند ثقيف اللي كان فيها غزوة تسمى غزوة حنين. قال أصابنا مطر بحنين فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم أي صلوا في بيوتكم. الحديث الرابع أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه برقم 632، كذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه برقم 6097، واللفظ للإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه، المؤذن ده يؤذن للصلاة، في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، يعني قال له أنت بتأذن بعد ما تفرغ من الشهادتين بدل ما تقول حي على الصلاة تقول إيه صلوا في بيوتكم، وبعد كده يكمل الأذان. كان يوم جمعة وفي سفر، خلي بالك. صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك، ودي برضو طيب هنعلق في الشرح إن شاء الله عشان دي مسائل شرعية لازم نتعلمها. نسرد بس الأدلة وبعد كده نشرح شفيق إن شاء الله. فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، عزمة من العزيمة، يعني الناس تقبل عليها باهتمام وعزيمة. إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحد. الضحد لما ينزل الماء ويغسل الأرض كده ويكون فيه تراب وكده بتبقى زالقة. طبعا أنتوا الحمد لله ما عندكوش الكلام ده في أوروبا، أنتوا ما شاء الله يعني عندكم أسفلت وحاجات كده، إنما قديما كان تراب ينزل شوية مطر تبقى عجينة وادي عبد الكبير، اللي يمشي يتزحلق زي الثلج كده ماشي كده. فده معنى الضحد في اللغة العربية، يعني الزلق يزحلق كده. هذا عن الأدلة في قضية العذر المتعلق بالمطر. بعد ما يقرأ النصوص إن شاء الله ترجمة هنبدأ نعلق على النصوص بإذن الله.
الحديث هذا كله كانوا على السفر.
معظمهم في السفر.
Wir haben ja gesagt, der vierte Grund ist der Regen. Ja? Und der Regen ist ein Grund, ja, um vom Gemeinschaftsgebet fern zu bleiben. Ja? Ist ein Grund dafür, dass du zu Hause beten kannst. Das schon mal vorab. Ja? Aber jetzt brauchen wir Beweise. Wir werden jetzt zuerst mal Hadith in den Überlieferungen nennen. Und danach wird der Sheikh uns das, diese Überlieferung näher erklären. Die erste Überlieferung ist bei Imam Bukhari mit der Nummer 6016. In dem Buch des Adhans und bei Muslimen mit der Nummer 6096. Hadith wurde von Ibn Umar, wurde von Bukhari überliefert, dass er gesagt hat, Ibn Umar hat eines Tages den Adhan ausgerufen. Ja, und in diesem Moment, als er den Adhan ausgerufen hat, war es sehr kalt, ja, und sehr regnerisch. Es hat geregnet und es war sehr kalt. In Dajnan. Dajnan ist ein Ort in Irak.
مكة.
In مكة. Entschuldigung.
رحت العراق دي.
Ich bin durcheinander. In مكة. Dajnan ist ein Ort nahe مكة.
GPS نغلط راح هنا.
خبطت في الدرس.
الدرس لكم كله على العراق صح؟
أنا. Durcheinander gekommen wegen den anderen Unterrichten. Das sind die meisten in Irak, diese Überlieferung. Auf jeden Fall in Dajnan, ein Ort bei Mekka. Und da sagte der Ibn Umar, hat einen Zusatz gesagt, was den Gebetsruf ausgerufen hat, den Adhan ausgerufen hat. Er hat gesagt, betet an eurem Platz oder betet zu Hause. War ein Zusatz. Als er den Adhan gemacht hat, hat er noch am Ende das gesagt, betet zu Hause oder betet an eurem Platz. Ibn Umar sagte zu denen, er befahl dem Gebetsrufer, am Ende das zu sagen, ja, weil es sehr kalt war und sehr regnerisch. Ja. Die Kälte ist auch ein Grund, aber das wird später, hat der Sheikh gesagt, näher erklären. Das ist schon mal ein Beweis. Der zweite Hadith ist bei Imam Nasa'i und bei Imam Ahmed in seinem Musnad von Amr ibn Aus. Ein Mann aus Taqif. Taqif ist ein Ort bei Dajnan. Ja, ist auch ein Ort nahe Mekka. Sagte uns, er hatte den Gebetsrufer, ja, vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gehört, dass er gesagt hat am Ende, das war auch bei Kälte und Regen, betet an eurem Platz oder betet zu Hause. Ja, das war der zweite Beweis. Dritter Hadith ist bei Ibn Hibban und Abu Dawud und ist mit richtig, dieser Hadith ist richtig, von Abi al-Malih ibn Usama. Ne, bin Ibn Usama, ne.
المليح من الملاح يعني الجمال يعني يقول لك فلان ده مليح يعني جميل نعم
المليح bedeutet der schöne der gute ja المليح ابن أسامة von عمير الهذلي sagte
الهذلي
الهذلي الهذلي ist auch ja ein Ort
قبيلة
ein Stamm von heißt auch الهذلي ist ein Stamm. Deswegen wurde Umair nach seinem Stamm benannt. Er sagte, es war regnerisch in Hunain. Hunain ist auch ein Ort bei Taqif. Das ist ein Ort, Hunain kennt man ja, die Schlacht von Hunain, ist Hunain allgemein bekannt. Es war Regen in Hunain und der Gebetsrufer sagte auch am Ende, betet an eurem Platz oder betet zu Hause. Der vierte Hadith ist auch bei Bukhari mit der Nummer 6132 und bei Muslim auch, von Abdullah ibn Abbas. Er sagte, er befahl seinem Gebetsrufer, dass er, wenn er den Adhan ausruft, ja, und er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ja, dann sagt er nicht Hayya ala Salah, sondern er sagt, betet zu Hause oder betet euren Platz, anstatt er sagt Hayya ala Salah. Und er macht dann den Adhan zu Ende. Und da waren ein paar Leute verwundert und haben gesagt, warum endet er den Gebetsruf? Warum ändert er den Adhan? Ja. Dann hat Abdullah ibn Abbas zu denen gesagt, warum wundert euch das? Denn ich sah das bei einem, ja, der besser ist wie ich. Der meint den Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn. Ja. Der hat das auch so praktiziert. Ja. Und ich möchte nicht, dass ihr bei Regen, ja, und Matsch, ja, zur Moschee rutscht. Ja. Nicht laufen, sondern rutscht. Ja. Das ist matschig, du kannst dann ausrutschen. Ja. Und heutzutage ist ja bei uns hier in Europa, sind ja die Straßen geteert, sehr schön, ja, macht es Spaß eigentlich zu laufen, ja, ob es regnet oder nicht regnet. Aber damals, ja, in deren Zeiten war es ja, erdig, sandig und deswegen, wenn es regnet, ja, dann hat sich Matsch gebildet. Ja. Dann ist es so, dass man sich vielleicht ausrutscht oder nicht. Auf jeden Fall hat Abdullah ibn Abbas gesagt, ich möchte nicht, dass er diesen Matsch und diesen Regen zur Moschee geht.
تعالوا لنقف أمام هذه النصوص نستخرج منها بعض الأحكام. حديث الأول حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان. أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان. ضجنان منطقة قلنا بالقرب من مكة. وده معناه أن هم ما كانوش في المدينة، كانوا في مكة، يعني كانوا في سفر، لأن دار الإقامة كانت المدينة، دار إقامتهم كانت مدينة رسول الله. فلما يكون الأمر ده فين؟ في مكة، يعني كانوا فين؟ في سفر. ثم قال، وطبعا ده دليل أيضا إن صلاة الجماعة كذلك كما تكون في الحضر تكون في السفر. صلاة الجماعة كما تكون في الحضر تكون أيضا للمسافر، يصلي جماعة. المسافر فقط ليس عليه جمعة، وإن صلى جمعة أجزأته. المسافر ليس عليه جمعة وإن صلى جمعة أجزأته، عشان تبقى عارف الأحكام. يعني واحد كان في السفر ما صلىش الجمعة، مش مشكلة، معلوش جمعة أصلا، صلي ظهرا. طيب من كان مسافر وحافظ على الجمعة تجزئ الجمعة، فهذا جائز وهذا جائز. عشان بس لما تشوف يقول لك بعض العلماء يقول لك مثلا بيكون مسافر ما يصلي الجمعة أبدا، آه طبعا أخذ بالرخصة. النبي ما صلى جمعة قط في سفر عليه الصلاة والسلام، ما صلىش الجمعة في السفر خالص النبي، ولا خطب الجمعة في السفر خلاص. فبعض العلماء يأخذ بهذا على الأصل وما يصلي جمعة في السفر، وبعضهم يأخذ على الأصل الآخر والجماعة كما في الحضر هي كذلك فين؟ في السفر، فيصلي جمعة. لذلك يقول العلماء فمن صلى الجمعة في السفر أجزأته، ومن صلى ظهرا أجزأه، لأن ما عليهوش جمعة في الأصل كما أخبر النبي في بعض النصوص أربع ليست عليهن جمعة، ليس عليهن جمعة، عليهن جمعة. فقال المرأة والمسافر والمريض والعبد، هؤلاء ليس عليهم جمعة. المسافر ما عليهوش صلاة جمعة وإن صلى أجزأت خلاص. كذلك المريض اللي بيعجز عن إتيان المسجد ما عليهوش جمعة، يصلي ظهرا. كذلك المرأة ما عليهاش جمعة وإن أتت للجمعة أجزأتها. فالنبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، جاءت الجمعة عايزة تصلي الجمعة خير وبركة، تجزئها الجمعة وتستفيد من العلم. والرابع والعبد المملوك، يعني لأن المملوك أمره بأمر سيده خلاص، فمرفوع عنه الحرك ده، ما عليهوش جمعة. إذن الجماعة كما هي في الحضر هي كذلك فين؟ في السفر، إلا لعذر بقى. خلاص العذر يرفع الحرك ده ويجعل الجماعة يعني ليست واجبة لوجود العذر، لوجود العذر. أذن ابن عمر في ليلة باردة بطجنان ثم قال صلوا في رحالكم. ثم دي تفيد الترتيب والتراقي، يعني بعد أن فرغ من الأذان، يعني أذن الأذان كاملا، فلما فرغ قال صلوا في رحالكم. هيحدث عندي إشكال هنا مع حديث ابن عباس اللي ذكرناه أيضا، وفي الصحيح أيضا ابن عباس قال للمؤذن كده، وكان الليلة مطيرة أو اليوم مطير، قال له لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا تقول حي على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم. فيجي إشكال هنا، يا ترى حديث ابن عمر أفاد أن قول صلوا في بيوتكم يكون بعد الفراغ من الأذان، حديث ابن عباس وفي الصحيح كان في وسط الأذان، فكيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء الحديثان ثابتان، وهذا ابن عمر وهذا ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، والحديثان في الصحيح، وعلى هذا الأمر جائز هنا أو هنا، بمعنى يعني يجوز لك عند المطر حال الأذان. طبعا أنتم ما عندكوش في أوروبا الكلام ده، ان انتم ما عندكوش اذان بيخرج خارج المسجد، والعله يكون اللي خارج المسجد مش للي داخل. يعني كان يقول الكلام ده عشان اللي في البيت يسمع المؤذن فما يجيش، يخليه في البيت خلاص. فما ينفعش تقولها انت هنا في اوروبا، يقول لك بقى اخي ما شاء الله كده. ما دي مشكلتنا الفهم، في مطر بره واحنا ما عندناش اذان بيخرج بره اصلا، يجي اذن داخل المسجد للناس صلوا في رحالكم. طب ما دول اللي موجودين يا ابني، دول صلوا في بيتهم زي ما قلت دول خالص، انت بتقول لي مين؟ فاحنا عايزين نتعامل مع النصوص يكون عندنا عقل متدبر، لان اخطر حاجه يا اخوه من انصاف المتعلمين الدبه التي تقرا ولا تفهم، ودي مصيبه كبيره جدا. كم اسانا لاسلامنا بسبب ضيق فهم بعضنا، ويتهم الاسلام، والاسلام من هذا براء، هي قضيه فهم لغه. فالان كانت العله ايه؟ حتى ابن عباس بين العله ان الجمعه عزم، فلو قلنا حي على الصلاه اللي لسه في البيت سمع هيجي بسرعه. احنا عايزين قبل ما نقول له تعالى صل نقول له خليك صلي في بيتك. صلي فين؟ في بيتك، يعني ليك رخصه ما تجيش. انت حاجه يبقى كانت العله لمين؟ للي في البيوت مش اللي هنا. تيجي ساعدنا في اوروبا صلوا في رحالكم، طب وما جماعه روحوا يلا ضربهم خلاص يروحوا ازاي؟ يصلوا في بيوتهم ازاي دول؟ يعني ايه عقل ما تقول؟ عايزين نتعامل مع النصوص بفهم. عشان كده كثيرا ما اقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوعى تتعجل في قراءة نص وتفهمه على هواك انت. اللي يفهم النص عقلية فقهية لكن نقير، وده اللي أخبر به سيدنا النبي يا إخوة عليه عشان يعلمنا ده.
بارك الله فيك.
عندما قال نضر الله امرأ، الله يرضى عليك يا شيخ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. يعني أنت عندك أداة الفقه لكن لست فقيها، ما تتكلمش بقى، انقل بس اللي سمعته فقط. النبي قال انقله زي ما هو. الفقيه بقى اللي عنده العقلية الفقهية هو اللي يستنبط من الحديث ذا الأحكام. عشان كده في حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من يريد الله به خيرا يفقهه
في الدين.
في الدين الفقه مش معناه النصوص، لا معناه الفهم، معناه الفهم. يا مناس عندها النصوص لكن لا فهم له، عنده القرآن كاملا لكن لا يفهمه، ده مش فقيه. حافظ البخاري متنا لكن ما عندهش فقه، ما عندهش فقه. فبنسميه وعاء، ده وعاء للعلم، يعني عنده أدلة الفقه لكن له ليس من الفقهاء. فمين اللي يتكلم بقى؟ الفقيه اللي عنده فهم يقدر يستنبط من هذا النص. فدي قضية مهمة قوي، مش نعمل زي صاحبنا قلت لكم قصته زمان، بدأ يطلب العلم ما شاء الله، بقى العلم له نشوة كده وجمال، بدأ الناس يقدموا يصلي إمام شيخ بقى. ما سبحان دي مشكلتنا، مجرد ما كده من هب حطه على طول في الصدارة، هو ما عندوش يعني مؤهلات، فيروح واقف لهم في القبلة كده يقول ايه استووا، ماشي الناس يعني يقفوا، هو واقف في القبلة اصلا. فاني اراكم من خلفي كما اراكم من امامي، والناس يتحمل الحديث والله صحيح، بس ده من خصوصيات النبي مش انت حبيبي. النبي قال لك فاني، ان ده للنبي مش ليك انت. فصاحبنا ياخد كل النصوص في تسوية الصف ويقول بدون فهم، يا ابني مش ليك انت، ده للنبي مش ليك انت. النبي كان من ضمن خصائصه لما يكون في الصلاة يرى من خلفه من الخلف، دي خاصة بمين بقى؟ بالنبي مش لينا احنا. ازاي انت هتشوف من خلفك؟ ازاي هتشوفهم ازاي يعني؟ دي خاصة بسيدنا النبي، انت مالك انت؟ فالناس يعني يضحكوا له اخي زعلان، يضحكوا ليه؟ على جهلك. لازم تكشف عورتك للناس، اسأل قبل ما تتكلم، تعال قول يا شيخنا الله يرضى عليك قرأت حديث كذا، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. هو كل إمام يا عم الشيخ ممكن يشوف الناس وهو بيصلي من خلفه؟ قول لي كده، أقول لك لا يا ابني دي خاصة بالنبي. فإني خاصة بالنبي، من خصوصيات النبي. عشان كده لازم طالب العلم يقرأ أول حاجة في شمائل النبي الخصائص عشان ينضبط فهمه في قواعد كتير جدا. لازم تقرأ كتاب الخصائص الأول، شوف خصائص النبي، يقول لك ومن خصائصه في الزواج يتزوج أكثر من 4، دي خاصة بالنبي. ومن خصائصه في الصلاة يرى من الخلف كما يرى من الأمام، دي خاصة بالنبي. ومن خصائصه الوصال في الصيام فيصل اليوم بالثاني بالثالث بدون طعام وبدون شراب، دي خاصة بالنبي. فلازم تقرأ خصائص النبي. ومن خصائصه وضع الجريد على القبر للذين يعذبان، حديث ابن عباس مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، فأخذ النبي، من اللي أخذ؟ النبي. ولو كان لكل أحد لأمر الصحابة كل واحد ياخد له إيه؟ غسل ويحطه، مش في رحمة؟ فأخذ النبي غصنا فشقه إلى شقين وضع على كل قبر أحدهما وقال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ودي خاصة بالنبي، ربنا من عليه من أجل هذين المسلمين اللذين يعذبان في القبر أن يحط لهم جريدة كده ترفع عنهم العذاب بأمر الله مدة الخضار اللي فيها يبسط خلاص. بدي خاصة بمين؟ مش كل واحد يقعد يحط لك الورد على القبر ويحط لك الأشجار والنخيل، مش ليك أنت، دي كانت خاصة بمين؟ بالنبي، وليها وقت في شفاعة النبي محمد. فدي من خصوصيات عشان وانت بتقرأ النصوص تبقى فاهم. تجد كثير في بلادنا كله جايب معاه جريد النخل يحطه على القبور، يا عم مش لينا، والله ما لينا احنا، ده للنبي، هو انت النبي؟ دي خاصة، ده حتى النبي وقت ليها وقت. ما لم ييبسا، فهمتوا حاجة؟ دلوقتي بيحطوا بقى الورد والزهور ويزرعوا صبار، طب ليه يعني بتصبرون؟ هو خلاص أفضى إلى عمل يصبر يتزرع عند القبر مثلا يعني. فنقول لطالب العلم قبل أن تتكلم تعلم، وإياك أن تستنكف أن تسأل. المشكلة اللي نعاني منها إخوة بعض الشباب ربنا يهديهم ويصلح حالهم، في البداية بيكون عنده أدب وعايز يطلب وكذا وكذا، مجرد بس ما شم النفس خلاص بقى عالم، يستحي أن يسألك. هو بيعتبر أنه مسألك يعني بيقلل من شأن نفسه، هو شايف نفسه حاجة كبيرة قوي. أوبا، هي دي بقى الخطيرة هنا يا ابني، اسأل، اسأل كما كنت تسأل، بالعكس ده كثرة السؤال دليل علم ونبوغ، معنى أنك ما بتسألش دليل جهل وإسقاط. اسأل، كل ما تسأل دليل العلم ان انت بتزداد علما، تزداد علما. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاوعى تاخد النص بلا فهم، ودي آفة كثير من الوعاظ، بقى افتقدنا حاجة اسمها الهمة في الطلب. عايز يخطب الجمعة ما عندوش همة انه يطلب ويبحث، فبيعمل ايه؟ يخش على اي خطبة على الانترنت، خطبة مكتوبة لكن اللي كاتبها مش مفصل فيها حاجه، جاب لك نصوص لكن هو كتب النص فقط في باب معين. طب فهم النص ده والاستنباط من النص ده متعب ولا شيء، وربما الخطبه المكتوبه ثلاث ارباع النصوص اللي فيها ضعيفه او موضوعه او مكذوبه، ودي خطيره جدا يا اخو. الطالب بقى يعمل ايه؟ لازم جاب الخطبه المكتوبه ماشي، هنوفر لك الوقت جمع لك الموضوع، لكن فين شغلك انت في الموضوع ده بقى؟ جاب لك هو آية على طول، ارجع على ابن كثير في التفسير، شوف الصحابة قالوا فيها ايه، شوف الامام السعدي قال في التفسير فيها ايه مثلا، كتاب بسيط قريب منك اهو، وروح كاتب الكلام ده فهم الآية في ورقة كده، يبقى انا فهمت النص ده بيقول ايه ومناطه ايه. جاب لي حديث عن النبي، اول حاجه اعملها اروح مدخل جزء من الحديث على الباحث في جوجل الشيخ جوجل واجيب درجه الحديث ده ايه،
إما في الدرر الثانية أو في كذا أو كذا، اطمأنت إن الحديث ده صحيح خلاص، بكتب مصدره فين، أخرجه مثلا البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الترمذي، صححه الشيخ الألباني مثلا، أكتب ده عندي عشان أبقى عارف لو جه واحد متعالم بعد الخطبة قال لي يا شيخ الحديث ده جبته منين، قل له جبته منين، جبته من مكان الفلاني وضربته كذا ورواه كذا وصحته كذا. مش كده ازاي يعني ايه بتخبط ليه؟ مش انت اللي قلته؟ جبته منين؟ انا لو جيت سالتك كنت بتتكلم انتظر يا ابني الحديث ده يا ابني جبته منين؟ ما السلف كان كده يقول لك سموا لنا رجالكم، جبت منين النص ده؟ جبته عمان. طبعا لما غابت حراسه الحدود في زماننا، حدود السنه والمنهج، ضاعت العمليه بقى، يطلع المنبر من هب ودب ويتكلم من هب ودب، ودي مصيبه وقاسه. يبقى نقول لك اتعب نفسك شويه، اتعب نفسك، ما هتخطب اتعب نفسك. الحديث جبته يبقى خرجت الحديث اطمأنت لصحته. بعد ما اطمأنت لصحه الحديث رقم اثنين في الحديث ده موجود عند البخاري، ايوه سهل جدا، تك اكتب الحديث فتح الباري، شوف ابن حجر شرحه ازاي، واجمع الفوائد والاقوال في الحديث ده. عارف هتجد نفسك الخطبه اللي الراجل كتبها لك في الصفحه دي فيها 10 نصوص، هتكتفي انت في خطبتك بنص واحد، وممكن تعمل الخطبه دي 10 خطب، كل نص هتقف معاه في خطبه. ليه؟ هتجمع فيه اقوال العلماء، ابن حجر قال في كذا، وابن بطال قال في كذا، وعمد وصاحب بدر العيني قال في كذا، وتجمع الفوائد دي كلها في حديث واحد. والميزه كمان عند الشراح يا اخوه، بعض النصوص بيكون فيها اشكالات مع نصوص اخرى، فتجد الحافظ ابن حجر يجمع لك الاشكال ده. لما مثلا تقرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، معلش اعتبرها كده، الحاجات دي مهمه قوي للطالب، دي بقى الفائده من العلم يعني، استنباط الأحكام. ابن حجر مثلا كلنا حافظين حديث النبي، أول ما يحاسب عنه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. حافظينه؟ طيب الحمد لله. شوف بقى فقه ابن حجر وإعجاب الحديث ده، يتكلم عنه ويقول فكيف نوفق بينه وبين حديث النبي أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. اهو ده اول وده اول. لو جه واحد فعلا عرض لك الاشكال ده، تكلم في حديث اول ما يحاسب عنه المرء الصلاه، صح كده؟ جالك بعد الغضب قال لك يا شيخ انتظر، ده عند البخاري في الصحيح اول ما يقضي الله يوم القيامه في الدماء. الصلاه ولا الدماء؟ لو انت مش من اهل العلم هتعمل ايه؟ هتسكت، ما عندكش اجابه، صح؟ ولو بقى حضرته مش من أهل العلم ومتطاول هيألف من عنده. يا أخي أنت متأكد إن ده حديث؟ ده بيقول لك في البخاري. أصل يمكن إما تسكت، ما عندكش علم اسكت، قل له انتظر نسأل أهل العلم. لكن لازم أحط الحتة بتاعتنا، التشكيلة بتاعتنا، إزاي بقى أطلع الشيخ اللي كان بيخطب لنا مش عارف يرد، مش عارف ارد، مانيش من اهل العلم في دي، فهسكت. فيقول ابن حجر يرفع عنك الحرج ده، يجي في الشرع يقول لك ايه؟ فكيف نجمع بين النصين؟ والجمع سهل ميسور، فالحقوق متفاوته، فهناك حق الله عز وجل وهناك حقوق العباد. اما عن حق الله عز وجل، اي العمل بينك وبين ربنا، اول ما تحاسب عنه في عملك مع الله الصلاه. واما في حقوق العباد، أول حاجة هتتحاسب عنها الدماء. زال الإشكال ولا لا؟ زال ولا لا؟ يبقى ده أول وده أول، بس ده أول في باب وده أول في الباب الثاني، فهمتوا حاجة؟ فدي اللي هتفيدك لما ترجع للشراح، هيبدأ يجمع لك الإشكالات، وإذا كان في شبهة في الحديث ده، في كلمة متكلم فيها، في مثلا لفظة منكرة في الحديث، تبقى عارف دي جت منين؟ هيقول لك ابن حجر وهذا إدراج من الراوي، دي مش من كلام النبي. وحتى في البخاري، أيوه في البخاري، لكن ده اسمه إدراج من الراوي. لما تقرأ مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، معلش بطول عليك، بس الكلام ده مهم جدا، لازم نخلي بالنا عشان نشرب الشاي بمزاج. النبي لما مر على البقيع وقال رأينا إخواننا أو اشتقنا لإخواننا مثلا، الصحابة حوالين النبي، أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. قالوا فمن إخوانك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله وأنت لم ترهم؟ قال إن أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ده متن حديث يقول لك الشراح، أما فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إدراج من راوي الحديث أبي هريرة. ده مش كلام النبي، ده أبو هريرة بيعلق على كلام النبي، فدي اسمها فتوى أبي هريرة. عشان كده الحديث ده في مسألة مهمة قوي عند الأصوليين والفقهاء. قالوا يا ترى العمل يكون بالرواية أم بفتوى الراوي؟ ودي مسألة مهمة قوي. العمل يكون بالرواية أم بفتوى الراوي؟ قالوا لا، بالرواية مش بفتوى الراوي، لأن أبي هريرة فهم من الحديث ده إنه يطول الغرة، فكان بيعمل إيه؟ يجي يغسل إيديه يطلع لغاية فوق العضد كده، يجي يغسل رجليه يطلع لغاية نص الساق. النبي ما عملش ده، ده فهم مين؟ فنيجي نقول لك كده ما يكون في رواية فيها إدراج. طيب يا ترى العمل يا واد يشفيه بالرواية ولا بفتوى؟ يقول لك لا، بالرواية مش بفتوى الراوي، دي فتوى أبي هريرة خلاص، دي خاصة بيه هو، لكن أنا عملي على منهج النبي. النبي كان لما يغسل رجليه هل بيطول نص الساق؟ ناين، يعني لا بالألماني، يبقى أنا ما أعملش لغاية الكعبين. لما أجي أغسل إيديا لغاية المرافق وبنص القرآن، وده فعل النبي لغاية المرافق، تيجي أنت بقى تروح مطلع لي لغاية فوق، إيه رايح فين؟ رايح فين؟ دي فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهمت حاجة يا ابني؟ يبقى أنت لما هتتعب نفسك مع النص أنت اللي هتستفيد قبل الناس. أو والله العظيم ده أنت عارف مشكلة بعض الخطباء لا يستشعر جمال النص لأنه أخذه نصا مكتوبا فقط. أنت هتستشعر بجمال النص لما تتعب معاه وتبدأ تفتش. لسه بعلم أخ من الإخوة أديله درس لغة عربية، فكان الدرس الماضي عن قضية الرجوع للمعاجم، ودي قل من يفعلها من الوعاظ وطلبة العلم. يعني ايه؟ قلت له مثلا احنا بنقرأ في الدرس هو كلمة الصناعة. قال لي اه. قلت له طيب ايه رأيك ما تيجي نبحث عنها في المعجم؟ دي كلمة صناعة دي مصدر، ايوه. طب هات الفعل الماضي منها كده يا برهان. قال لي صناعة. قلت له كلام جميل قوي، تعال ندخل كده على المعجم لسان العرب ونكتب كده في جوجل معنى صانعة بس. عارف الكلمة دي ممكن نعمل فيها 10 خطب في كلمة صانعة دي. أو والله العظيم تدخل بقى يجيب لك صانعة لأنها اسم وصانعة لأنها فعل. يا صانعة لأنها اسم معنى الإجادة والإتقان، يقول لك صنع اليدين في لغة العرب. يعني ايه صنع اليدين؟ يعني ايديه تتلف بحريق كده بيتقن الصنع، ولا يعمل لك الايه يظبطها لك. صنع على انها فعل، يعني ابتكر اخترع جدد. ويروح داخل بقى ابن منظور على القرآن والسنة والأبيات الشعر في كلمة صنع دي بقى، فيجيب لك بقى ولتصنع على عيني، ادي خطبه لوحدها، ويجيب لك واصطنعتك لنفسي، خطبه لوحدها، ويجيب لك نصوص السنه اللي فيها صنع، وبعد كده يجيب لك الشعر اللي عند العرب، ان هو المعجم اسمه ايه؟ لسان العرب. ارجع لكل كلمه وروح لسان العرب، هتجد خطب ودروس ومحاضرات. كان بعض الناس قديما يقول لك ما شاء الله الشيخ اشترى بيقول كلام في اللغه، ارجع للبحر المحيط وروح المعاني للألوسي، هتجد كل اللي بيقوله الشيخ صلاح في التفسير في اللغة جايبهم الكتاب ده نصا نصا علماء اللغة بياخد عنهم. فمشكلتنا ما بنقرأش، مشكلتنا ما بنرجعش، مشكلتي عايز كلمة مكتوبة اطلع بخها وانزل، دي مشكلة. ولما ما بتتعبش في التحضير انت بتتعب وبتتعب غيرك. فهمت حاجة عبد العزيز؟ يبقى سهل جدا، كلمة في حديث انا مش فاهمها اروح داخل على البحث كده معنى كلمة كذا، هيجيب لك كل المعاجم اللغوية. والله العظيم وتنقل بين المعاجم وشوف الكلمة دي معناها ايه، طب مفردها ايه، طب جمعها ايه، طب مثناها ايه، خلاص، طيب المصدر منها ايه، فهتزداد علما ورقيا وفهما وتستشعر عمق اللغة العربية. فقعدنا درس كامل في كلمة صنع بنبحث عنها. قلت له بقى الدرس اللي جاي بقى الواجب بتاعك هوس او في جابة كلمة عالم، ابحث لي عن معانيها في اللغة اللي هي بالكسرة مش بالفتحة، ما في عالم وفي عالم، في عالمية وفي عالمية بالكسر، لازم تعرف الفرق بين دي وبين دي وترجع كده لأصول اللغة. يبقى لازم نتعب عشان نفهم. فهمت حاجة؟ ففارق بين إنسان عنده النص وإنسان فقيه يفهم النص. اللي بيفهم ده هو العالم. التاني وعاء، عارف الوعاء؟ طبق فيه الأكل، مين اللي بيستفيد، الطبق ولا اللي بياكل؟ بس خلاص، الطبق مجرد وعاء، واحد عنده النص في قلبه لكن ما استفادش بيه ولم يفهمه ولم يتدبره، مش ممكن يوصله. إنما مين اللي هيفهمه لنا؟ العالم بقى. لما الإمام الشافعي يستنبط من جملة في حديث 72 مسألة فقهية في حديث النبي يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث من يمشي الإمام الشافعي ليلة يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منه 76 مسألة فقهية. أحد طلاب الشافعية صنف كتابا في الحديث ده، استخرج منه ما يقرب من 60 مسألة بضوابطها الشرعية في إيه؟ يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير دعوة الطفل الصغير بالكونية، يا أبا عمير الرفق وحسن المعاشرة، يا أبا عمير مداعبة الطفل والمزاح، يا أبا عمير بناء جيل من خلال تعهد الأطفال، يا أبا عمير ما فعل النغير، إذن يجوز تربية الطيور في أقفاص في بيوتنا ويلحق بها الأسماك، لأن الطفل كان عنده عصفور بيربيه في البيت وبيلعب بيه، مات العصفور حزين عليه. أحكام من جملة بنسمعها وبتمر علينا. يبقى لازم إيه؟ نتعب. العلم محتاج لتعب. العلم مش شهرة بين الناس، العلم مش كلام منمق المتكلم مش فاهم، لا، العلم ما نفع لا ما حفظ. العلم ان انا جاي عشان افيدك، العلم ان انا ممكن النهاردة بنتكلم عن عذر اهو المطر ولسه ما بدأناش، لكن انا جاي افيدك وانفعك عشان تستفيد. لما تسمع حديث ابن عمر ده بعد كده اوبا تلاقي العملية فاهم لماذا ابن عمر فعل كده، ها طب ويجوز ولا يجوز، ايه اللي حصل، طب ابن عمر قال بعد الاذان، ابن عباس قال في وسط الاذان ليه، ده جائز وده جائز، ابن عباس قال في النص عشان هو كان في المسجد في صلاه الجمعه وفي حضور في المسجد، خلاص كده فنعلمهم ان في رخصه لما يكون مطر ما تجوش، لكن هتصلوا انتم معانا جماعه، طب الجماعه اللي في البيت دول لو قلنا حي على الصلاه هيخرجوا صح، فقبل نقول لهم اخرجوا نقول لهم في رخصة خليكوا صلوا في البيت اقعدوا انتوا، انما حيعرف اصلي الجماعة اللي معايا هنا. فهمنا حاجة؟ يبقى ده جائز وده جائز والامر واسع وجميل. ترجم يا شفيق.
Jetzt hat der Sheikh uns diese Überlieferung und diese Hadith erklärt. Zum ersten Hadith von Ibn Umar, als er gesagt hat, als er den Adhan ausgerufen hat und am Ende hat er gesagt, betet, es war regnerisch und es war kalt. Diese ganzen Überlieferungen, wo wir vorhin genannt haben, sie waren auf Reise. Ja, der Jnan ist ein Ort in Mekka. Aber sie haben damals alle in Medina gewohnt. Das bedeutet, sie waren alle auf Reise. Was zeigt uns das? Das ist ein Beweis dafür, auch wenn du auf Reise bist, musst du am Gemeinschaftsgebet teilnehmen. Ja, auch wenn du auf Reise bist. Das ist ein Beweis dafür. Weil diese ganzen Überlieferungen, die wir genannt haben, sie waren auf Reise gewesen. Ja, das heißt, du bist auf Reise, musst am Gemeinschaftsgebet teilnehmen. Außer Jumu'ah. Das Jumu'ah-Gebet musst du nicht teilnehmen. Ja? Der Prophet hat noch nie auf Reise, also wenn er auf Reise war, Jumu'ah gebetet. Ja? Aber wenn du Jumu'ah betest und du bist auf Reise, kriegst du natürlich dafür Belohnung. Ja? Weil der Prophet hat gesagt, vier Leute haben kein Jumu'ah, also die brauchen kein Jumu'ah zu beten. Erstens, das ist die Frau. Ja? Die Frau muss nicht am Jumu'ah-Gebet teilnehmen. Natürlich, wenn sie zur Moschee kommt, kriegt sie natürlich dafür Belohnung. Aber sie muss nicht am Jumu'ah-Gebet teilnehmen. Ja? Zweitens, einer, der auf Reise ist, der braucht nicht am Jumu'ah-Gebet teilzunehmen. Und einer, der krank ist, und ein Sklave. Ja? Ein Sklave hat einen Herr. Ja, der hat einen, was heißt Herr? Herr heißt nicht sein Gott, sondern jemand, der über ihn herrscht. Ja? Diese vier Leute brauchen nicht am Jumu'ah-Gebet teilzunehmen. Auf jeden Fall, Ibn Umar hat ja gesagt, der war auch auf Reise, am Ende von seinem Gebet rum, hat er gesagt, es war regnerisch und kalt, betet an euren Platz oder betet zu Hause. Jetzt kommt einer, wenn ihr aufgepasst habt, natürlich, wenn ihr aufgepasst habt und gut zugehört habt, Ibn Abbas, ja, war im dritten oder vierten Hadith, ja, hat er gesagt, hat seinem Gebetsrufer befohlen, dass er anstatt Hayya ala Salah sagt, betet an eurem Platz, betet zu Hause. Ja? Er hat das nicht am Ende gesagt, wie Ibn Umar. Was ist jetzt, jetzt kommt ein bisschen durcheinander. Warum hat Ibn Umar erst am Ende gesagt und Ibn Abbas nicht? Ja? Hier haben die Gelehrten gesagt, das ist Ibn Umar und das ist Ibn Abbas, beides ist richtig. Egal wie ihr das macht, ist richtig. Ja? Beides kann man machen. Aber es kommt nicht ein Schlaumeier. Das gilt nur für die muslimischen Länder. Ja? Das gilt nur in den Ländern, wo du den Adhan draußen hörst. Wo du zu Hause bist und du hörst den Adhan. Aber hier in der Moschee, wenn du hier in der Moschee bist, ja, und sagst dann am Ende, betet zu Hause, betet an eurem Platz, der ist doch schon hier. Der ist doch schon da. Da braucht er das nicht zu sagen. Hier braucht man den richtigen Verständnis. Ja. Nicht nur Überlieferungen hören, sondern du brauchst den richtigen Verständnis. Du brauchst Fiqh, du musst deinen Kopf ein bisschen öffnen. Ja. Weil hier, der ist ja schon in der Moschee. Damals war ja so gewesen, dass man Gebetsruf ausgerufen hat. Die waren zu Hause. Deswegen, der war zu Hause, hat das gehört, dann bleibt er gerade zu Hause. Aber wenn er jetzt in der Moschee ist, brauchst du das nicht zu sagen. Ja? Braucht man nicht zu sagen. Braucht keiner auf die Idee zu kommen, zu sagen, nein, ich praktiziere die Sunna. Ja? Und ich sage das jetzt auch, wenn ich in der Moschee bin. Wer soll da jetzt wieder nach Hause gehen oder was? Also, du praktizierst nicht die Sunna, du musst das richtige Verständnis haben. Weil viele Leute kennen viele Überlieferungen auswendig. Ja? Aber die haben diese Fiqh, das heißt diese islamische Rechtswissenschaft nicht. Ja? Die haben dieses islamisches Verständnis nicht. Der hat zum Beispiel der Bukhari auswendig gelernt, ja? Aber der hat kein Fiqh. Der weiß nicht damit umzugehen. Der weiß nicht, was man machen darf oder nicht. Wie einer, ja? Der hat vorgebetet und hat gesagt, Istau, ja? Reiht euch richtig in die Reihen, ja? Denn ich sehe euch hinter mir, wie ich euch vor mir sehen kann. Das stimmt, der hat eine Überlieferung von dem Prophet. Der hat das gesagt beim Beten. Aber das geht doch nur für den Prophet. Ja? Diese Sache, dass er hinter sich geschaut hat, geht nur für den Prophet und nicht für dich. Deswegen hat er eine Überlieferung genommen, ja, und hat das positioniert in einer Stelle, wo er das gar nicht machen darf. Sondern der Prophet, es gab Sachen, die nur er kann machen. Ja? Zum Beispiel, er konnte hinter sich sehen, er darf mehr wie vier Frauen heiraten. Er kann zwei, drei Tage durchfasten, ohne was zu essen. Viele andere Sachen. Ja. Auf jeden Fall, oder wie diese Überlieferung von dem Grab. Ja. Überlieferung von dem Grab, die allgemein bekannt ist, als er an einem Grab vorbeigelaufen ist. Und er hat gesagt, seinem Gefährten, diese zwei Leute, die gerade hier vergraben sind, die werden bestraft. Einer hat immer üble Nachrede gemacht und einer hat nicht, wenn er uriniert hat, ja, richtig sich gereinigt. Ja? Und diese zwei kriegen jetzt Strafe. Was hat er gemacht? Er hat einen Baumstamm genommen oder einen Baumrinde oder einen Ast und hat das in zwei geteilt und hat das an jedem Grab drauf gemacht. Ja? Aber diese Sache geht nur für den Propheten. Denn er hat das selber gemacht und hat nicht zu den Gefährten gesagt, mach das so, wie ich das gemacht habe. Nein, er hat das selber gemacht und das Punkt aus. Ja. Nicht heutzutage bringt jemand Blumenstrauß, macht das drauf, bringt Baumstamm, bringt was, weiß ich, macht der drauf. Ja, da sieht das Grab so. Das darf er nicht machen. Ja. Das gilt nur für den Propheten. Der Prophet sagt immer das. Nur er darf das machen. Manche am Anfang von Streben nach dem Wissen, wenn der Schüler des Wissens, der will sich Wissen aneignen, ja, dann fragt er den Scheich, der fragt so viel. Irgendwann hat er so viel Indus, ja, dann sagt er, obwohl er keine Ahnung hat, nee, wenn ich jetzt zum Scheich gehe und frage den, dann denkt er, ich habe keine Ahnung, ich frage den nicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass du nicht richtig nach Wissen strebst. Ja. Du musst den Scheich immer weiter fragen, du bist ja kein Gelehrter. Ja. Du strebst nach Wissen, aber nicht, dass du dich irgendwann so fühlst, als wärst du ein Scheich. Ja. Du musst immer weiter fragen. Und irgendwann fragen die nicht mehr weiter und dann macht er immer die gleichen Fehler und immer weiter die gleichen Fehler, weil er nicht nachgefragt hat. Wenn er nicht nachfragt, weiß er nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ja? Oder einer, viele machen Khutab, ja, gehen auf den Mimbar hoch. Ja. Heutzutage ist ein bisschen Kontext geworden. Jeder geht auf den Mimbar hoch. Auf jeden Fall, Mimbar geht derjenige hoch, der Wissen hat. Ja? Das heißt, viele sagen, ich mache eine Khutba. Der geht, und was macht er? Geht im Internet und druckt sich eine Khutba aus. Ja? Schön und gut, er druckt sich eine Khutba aus, aber er weiß ja nicht, diese Überlieferungen, wo drin sind, ob die richtig sind oder falsch sind. Ja? Er weiß eigentlich selber nicht, wovon er redet. Er hat nicht diese Khutba studiert. Er liest einfach so einen Brief vor. Ja? Er weiß aber selber nicht, was da drin ist. Das bedeutet, wenn jetzt einer kommt und auf die Idee kommt, eine Khutba zu machen, ja, dann kriegt er Überlieferungen, dann soll er diesen Hadith oder diese Überlieferung, wo da drin steht, soll er forschen. Er soll danach forschen. Das heißt, er nimmt diesen Hadith, geht bei Google rein und macht das bei Google und guckt zunächst mal, ob dieser Hadith richtig oder falsch ist. Ist er bei Bukhari, ist er richtig, ja klar. Aber ist er richtig oder falsch? Er muss forschen nach diesem Hadith. Ja? Und danach, weil es kann ja sein, du machst die Khutba, du kommst vom Minbar runter, da kommt einer, der kennt sich aus. Der sagt dir, wo steht dieser Hadith? Was sagst du ihm dann? Ich habe von Google ausgedruckt oder was? Das geht ja nicht. Du musst ihm erklären können, wovon du diesen Hadith hast. Ja? Woher hast du die Überlieferung? Ja? Das heißt, du sagst irgendwas, wovon du gar keine Ahnung hast. Kann sein, es sind Leute in der Moschee, die sich auskennen. Und das ist sein Anrecht zu fragen, weil früher die Gefährten haben auch gefragt. Ja? Die Gefährten haben auch gefragt, woher, wer hat diese Überlieferung gemacht, wie kam der dazu? Ja? Und dann kommt er zu dir und was machst du dann? Dann fangst du an, ich weiß nicht, redest du auf einmal Chinesisch. Ja? Nein, du musst das erklären können. Deswegen ist es wichtig, dass du diesen Hadith zuerst mal wissen, wo steht er. Dann musst du, dann gehst du hin, nimmst du, dann ist der Hadith richtig, dann versuchst du, die Erklärung von diesem Hadith zu forschen. Auch im Internet. Weil du hast jetzt dein Khutbah im Internet geholt, dann gehen wir einfach so weiter. Dazu versuchst du die Erläuterung von Ibn Hajar zum Beispiel, ja, was er zu diesem Hadith sagt, ja, was, wie ist die Erklärung dieses Hadith, damit du diesen Hadith lebst. Ja. Denn wenn du nach einem Hadith, nach einer Überlieferung forschst, ist das anders, wie wenn du einfach so vorlässt. Dann lebst du diesen Hadith. Du bist mittendrin. Ja. Du bist mittendrin, du lebst das. Dann kannst du das auch besser rüberbringen. Zum Beispiel, du nimmst jetzt einen Hadith, ja, und jeder von uns weiß, das Erste, wonach man gefragt wird an Yom Kiyam am jüngsten Tag, ist das Gebet. Richtig oder falsch? Ist das Gebet? Ist ja klar, oder? Ist klar, gut. Das heißt, jeder denkt jetzt, das ist die richtige Art und Weise, oder das ist die richtige Sache. Aber in einem anderen Hadith, sagt Ibn Hajar, steht, ja, das Erste, was abgerechnet wird, ist das Blutvergießen. Ja, das Blut am jüngsten Tag, was abgerechnet wird, ist das Blutvergießen. Ja. Was ist jetzt richtig? Ist das Erste, was gefragt wird, das Gebet? Oder das Erste, wovon man geredet wird und was abgerechnet wird, ist das Blutvergießen. Was ist jetzt richtig? Kommt man durcheinander? Nein, nicht beides ist richtig. Der hat recht, weil er kann Arabisch und Deutsch. Beide, beide ist richtig. Und zwar, das Erste, Das erste haben wir gesagt, das Gebet. Das ist ein Anrecht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Anrecht gegenüber dir. Der sagt, du musst beten. Ja. Hast du gebetet, ist okay, hast du nicht gebetet, ist Katastrophe. Ja. Das andere ist ein Anrecht gegenüber den Mitmenschen. Ja. Du vergisst nicht, es ist ein Anrecht gegenüber den Mitmenschen. Deswegen ist beides richtig. Ja. Du wirst nach dem Gebet gefragt, Anrecht gegenüber Allah. Und dann wirst du als erstes, was als erstes gegenüber den Mitmenschen ist, das Blutvergießen. Deswegen ist beides richtig. Überleg mal, du hast jetzt einen Hadith dran, ja? Du sagst jetzt in der Khutba, als allererstes, ja, am nächsten Tag, wo man abgerissen wird, ist das Gebet. Es kommt einer und sagt das zu dir. Nein, ich habe eine andere Überlieferung gehört. Wie willst du ihm das erklären? Aber wenn du dieses nachgeforscht hättest und du hast dieses Wissen, dann kannst du ihm das erklären. Da hast du das Indus und du kannst das erklären direkt. Aber fang nicht an, jetzt irgendwie selbst irgendwas von dir zu sagen. Ja? Dann, ja, ich kann mich ja nicht blamieren, ich sage jetzt irgendwas von mir. Nein, du sagst nur das, was du weißt, oder du bist ruhig. Ja? Der Sheikh hat gesagt noch, er hat mit einem von seinen Schülern über die arabische Sprache gesprochen. Ja? Über die arabische Sprache. Die arabische Sprache ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Ja? Und kann man auch viele Seiten verstehen, ist sehr, auf jeden Fall sehr umfangreich. Er hat gesagt, es war ein arabischer Unterricht, er hat gesagt, wir sprechen jetzt über das Wort Sana'a. Sana'a hat in der arabischen Sprache, linguistischen Sprache, verschiedene Bedeutungen. Sana'a ist der, wo was macht. Sana'a ist ein Tunwort. Das heißt, kannst du auch so verstehen, er hat was gemacht. Sana'a. Ja, hat einen Kuchen gemacht, hat das gemacht, hat das gemacht. Das heißt, nur ein Wort, von einem Wort kannst du 10 Khutab machen, hast du gesagt, oder mehr. Deswegen ist die arabische Sprache auch sehr wichtig und sehr, sehr, sehr umfangreich. Ja. Aber derjenige, der sich Wissen aneignet, ja, der zum Beispiel an den Durus teilnimmt, an den Sitzungen, an den Vorträgen teilnimmt, der hat ja Wissen. Ja. Wie jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt einen Grund genannt. Wir haben gesagt, dass der Regen ein Grund dafür ist, um im Gemeinschaftsgebiet fern zu bleiben. Aber was sind die Beweise dafür? Die hast du jetzt heute gelernt. Ja. Die hast du heute gelernt, das ist ein Wissen, was du hast. Das heißt, du kannst dann, wenn dich jemand fragt, kannst du ihm sagen, erster Hadith im Umar, zweiter Hadith das und dritter Hadith das, vierter Hadith das und du kannst ihm auch erklären, warum der Ibn Abbas so gemacht hat, Ibn Umar das so gemacht hat. Das ist ein Wissen, was du dir angeeignet hast. Das ist ein Wissen, was du jetzt hast, ja, wo du auch später auch erklären kannst. Schäfi'i hat zum Beispiel nur einen Hadith gehört, ja, der hat von einem Hadith 76 oder 72 Urteile rausgeholt in einer Nacht, ja, in einem kurzen Satz. Ja. Deswegen ist es wichtig, das Wissen, was man hat, nicht das Wissen, was man nur hat, das Wissen, was dir was bringt. Ja. Nicht nur auswendig lernen, aber was bringt dir das? Ja. Das Wissen, was dir was bringt, ist das richtige Wissen. Ja. Und wie der Sheikh vorhin gesagt hat, deswegen ist es wichtig, dass man auch in den Unterrichten richtig zuhört und mitkriegt und lernt und Indus hat, ja, damit man diese Beweise nennen kann und auch weiß, wie man antworten kann.
فبعد أن أذن ابن عمر وقال عقب النداء صلوا في رحالكم بدأ يعلمنا أدب مهم أوي إن إحنا عندنا منهج ولا نفعل إلا بالدليل لذا يقول الراوي فأخبرنا طبعا الراوي هو نافع من أئمة التابعين ده تلميذ ابن عمر فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره يعني عقب النداء ألا صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر أي يبين لهم أن هذا ليس فعلي أنا هذا فعل النبي وهذا هدي النبي وهذه طريقة النبي عشان يعلمنا أدب في مقام العلم لا تتكلم إلا بدليل ولا تفعل إلا بدليل وإوعى تستحدث قولا ليس عليه إمام سابق لازم ترجع للسلف الصالح من الصحابة قالوا فعلوا دايما تكون رجع للأدلة فده مهم أوي في طلب العلم دايما تكون عندك على كل مسألة دليل لازم يكون عندك الدليل وإلا اسكت وده مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت فالخير هو العلم والشر هو الجهل وانت مطالب بالصمت عن الشر
ما تتكلم بجهل، اسكت خالص. فإذا المطر عذر، وإحنا لسه في فوائد جمة في الأحاديث التالية في هذا الباب، لكن المقام يضيق والعقارب بالطارد عقارب الساعة، فنكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع النصوص التي ترخص لنا في الصلاة في البيت عند المطر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نافع حديث يقول لكم كل ابن عمر überliefert, als er gesagt hat, also am Ende vom Adhan, gesagt hat, bei Kälte und bei Regen, betet an eurem Platz oder betet zu Hause. Ja? Er hat das so gesagt und er hat auch erklärt, dass Ibn Umar gesagt hat, ich mache das nicht einfach von mir. Ja? Das ist keine einfache Sache. Ich habe gesehen, dass der Prophet zu den Gefährten das befahl und dass er den Gefährten das auch erklärt hat. Ja? Und deswegen ist auch wichtig für die Schüler des Wissens, dass er Beweise hat. Wenn du was sagst, zum Beispiel du sagst, bei Regen brauchst du nicht in die Moschee zu kommen, brauchst du Beweise. Also keine Beweise, sei ruhig. Ja? Rede nichts, ist besser. Weil wenn du keinen Beweis hast, kannst du nicht reden. Deswegen hat der Prophet gesagt, sag was Gutes oder sei ruhig. Ja? Deswegen, wenn du was Gutes sagen willst, sag was Gutes und gib die Beweise auch dazu. Das ist das Wichtige. Dass der Grund der Regen, wir haben nicht mal damit angefangen, ja. Erst ganz in der Einleitung, deswegen ist es wichtig, am nächsten Vortrag dabei zu sein, inshallah. Das war heute der Vortrag.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.